Gepliye razatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Britan kompaniýasy 1 million funt sterlingi Türkmenistanyň atçapyşyk ýodolaryny täze örtük ýazar. Türkmenistan atçapyşyk ýodolaryny täze örtük ýazdyrmak boýunça Andrews Bowen Limited Britan kompaniýasy bilen bahasy 1 million funtlyk laşyk baglaşdy. Bu barada The Gazette İngiliz neşri habar berýär. Çapu ýodolarynyň örtük üpçünçüligi boýunça taraplaryň arasyndaky gepleşikler 2019-njy ýylyň noýabrynda başlapdyr. Kompaniýanyň ýolbaşçylary Simon Bowen hemde David Andrews 2 hepde mundan ozal Stambulda türkmen hökümetiniň wekilleri bilen degişli ýalaşyga gol çekipdirler. Oňa laýyklykda kompaniýa öňümizdäki aprele çenli Türkmenistana 1 tonna töwre agramna 10 000 halta çapu ýodolarynyň örtükleri üçin zerur bolan ýörüýtü ferişteleri uğratmaly. Kerhananın gündelik önümçülük kuvati hazır kuvati 300-350 halta örtük serişçilerini öndürmege okuyupludur. İngiliz neşri bilen gurrun döşlükte kerhananın yol başlısı çapu yodolarını örtük yazmak işlerini aprel ayına Türkmenistan'da geçirilecek bir açılış davarasını çenli tamamlamak boyunca ulaşanlıklarına aitti. Yönü bu işlere zerur olan vaatın ören çeyeklediğini belledi. Galiverti de kerhana yol başlıları hazır kuvati yükleri uğratma için zerur olan portların hova şertleri sebäpli yapyk galmagynyň özlerinin alada galyanlyklaryny aýdypdyr. Andrews Bowen Limited kompaniýasynyň wekilleri de gazette bilen gurrun döşlükde öz önümlerinin ähli hova şertlerine çydamlylygyny gurrun beripdirler. Şol bir wagtda türkmen çölünün çägesiniň çapu ýodolary üçin öňeýsizligini aýdypdyrlar. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi gow däl, çäge däneleri gaty tegelek. Çapu yodolor üçin burşluk çäge däneleri gerek. Bizim örtüklörümüz mysyjak, ören amatly. Ne gatı gatı ne de gatı yumşok. Tüyüs atların sağlığı üçün hem de oların çapma üçün acayip ağmatlı deyip bağın aydıptır. Britan kampanyasına berilen şertnamanın Türkmenistan'a bəhsleşik esasını önünden ıqlan edilen tender esasını berilip berilmeyenliği Türkmen ya da İngiliz metbuğutunu ağdırmayar. Galiberse de örtüklerin Türkmenistan'a yazılacak atçılık desgası var da mağlumat yok. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen'in akıl teke bedevlerini besleyen çeksiz söyüsü bilen giyinen tanalyar. Türkmenistanly bedewleri milli gymmatlyk hökmünde garalyar. Her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanly bedew aýrymçylygy bellenilýär. 2011-nji ýylda ýurtda halkara ahaltyk açylyk assosiasiýasy döredildi. Berdimuhammedow döwlet başyna geçenden soň ýurdun her welaýatyna täze açylyk toplumlary bina edildi. Ahaly welaýatynyň Göktepe etrafynyň aba Annaýew owatyny 600 atan ýetlenen ýurdun iň uly açylyk toplumy gurulup atlar üçin ulanmaga berildi. Ol ýerde atlar üçin ýörüýte tiýil kömek saglyk merkezi, atlar suwa düşer ýaly ýörüýte howuzlar olar üçin ýörüýte ýelejiredijy ulgam oturduldy. Toplumyň çägine girýän awtoglyklar sanitariýa arasyçlygyndan geçirilýär. Türkmenistanda atlaryň hukuklary we mümkinçilikleri kanunçuluk bilen hem berkidilýär. Atlar üçin ýörüýte pasport çykarylýar. Olar ölen ýagdaýynda döwletiň görkezmesi bilen belenen at gonumçuluguna jaýlanýar. Ýazgydaky atlar ölenini olary soňky ýoluna uğratmak çäresini belenen döwlet emeldarynyň gatnaşmagy kanunçuluk esasyna talap edilýär. Prezident Berdimuhammedow işden boş vaqtlarını kaýeke-kaýata awtygy ýa oglu bilen atly gezelen jedip televizora düşýär. Türkmen bedewleri barada kitap ýazýar. Türkmen prezidentiniň atlary bolan söýgüsi barada ýatdysak geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň HBO telekanalyna efire gidýän The Last Week Tonight gepleşigini giňişleýin gurrun edilipdi. Maglumat üçin aýdylsa at ýodolarynyň täzelenjek örtüginiň bahasy 1,13 milyon dollar töwereği bolup bu dollaryň resmi kursundan 4 milyon 550 000 manada, gara wazyrynyň bahasyndan takminan 25 milyon türkmen manadyna deň bolýar.